And it's a new day, fresh anointing. Not the old stuff, not the old stuff, fresh anointing. Somebody say, this is fresh. It's flowing my way. Right now, it's a season of power. Let the weak say, I am strong. And prosperity. Let the poor say, I am rich. Oh, it's a new season coming to me. Lift your voices and say, yeah.
It's a new season.
It's a new day. You. It's a new season. In victory, it's all available to you right now. Just taste and see. It's a new season.
It's a new season.
It's a new season. It's a new horizon, ain't no greater time for us to make a choice and take a stand. All that we need is resting in His hand. It's a new season.
It's a new season.
All that was stolen is returned to you a hundredfold. Tied in the fire, but you're coming out gold. Maybe you didn't hear me. I said, all that was stolen. Shine in the fire, but you're coming out gold. You're coming out gold. Say you're coming out gold. How many of you tried in the fire? You're coming out gold. Grab somebody's hand and pull them. Say you're coming out gold. Woo! Say you're coming out gold. Yeah. Say you're coming out gold. All that was stolen is returned to you a hundredfold. Tried in the but you're coming out gold. Cling to His hand. Yes, to every promise. Take a hold. It's a new season.
And An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yoo Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Title ng message ay Ang Huling Oportunidad at ang Bible passage ay galing sa John chapter 21 verses 15 to 18. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng, Mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyo, sarili, at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Amen. So, ito yung linggo ng children, mga bata. Pero bakit yung title ng message, ang huling oportunidad? So, ito yung huling oportunidad para sa inyo. So yung naging magulo ang isang bansa, may isang tao na si Moses ay nasilang. So ito yung araw na pinatay nila ang lahat ng mga lalaking bata.
So
sinilang si Moses pero kailangan niyang itago si Moses.
So,
nilagay niya ng tar sa isang basket at nilagay siya sa ilog, sa Nile ilog. So, di ba, yung basket na yun ay pumupunta sa taas ng tubig. At sa tingin ko, parang may purpose na ni time niya para ang prinsesa ng Ehipto ay naliligo sa ilog. At yung prinsesa na yun, nakahanap niya yung batang yun. At sa araw na yun, walang anak yung prinsesa at sinabi niya, kailangan kong gawing anak ko ito. At sinabi ng prinsesa na ito ay anak ng isang Hebreo. At sa oras na yun, tumakbo ang kanyang nanay. So, kailangan mo ng mga maid. So, pwede ko ba siyang tulungan? So, syempre, sabi niya, kailangan ko ng maid. So, hanggang na pumunta siya sa palasyo, ilagaan niya si Moses. At ano kayang tinuro kay Moses? So, sa oras na nilagaan niya yung anak na yun, tinuro niya sa kanya yung tinaka-eksaktong bagay. So tayo, marami tayong mga prayer topics para sa remnants natin, pero may isang importanteng bagay na kailangan natin ituro sa kanila.
So yung bagay na tinuro ni
Moses
sa kanyang anak na si Moses.
So
si David yung naging pinakadakilang leader. Pero yung ano ba yung tinuro sa kanya ng kanyang magulang? So kailangan nyo tandaan ito.
때마침 지금요 우리나라는 뭐 많은
so 지금 ngayon,
선거철이
다가오고 election 있습니다. Dito sa Korea.
또 뭐 남북
at meron tayong South at America, Northern South Korea, may meeting sila. Meron tayong may meeting sa America. So maraming mga events ang nangyayari ngayon. Pero sa Ephesians 6:12, so ito ay nakasulat lang sa Biblia. So hindi ito mas sinulat ng mga tao lang. Ito ay nakasulat lang sa Biblia. Anong sinabi sa Ephesians 6:12?
우리의 싸움은 혈육 싸움이 아니고
sinabi niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi napag-ipag-away tayo sa kay Satanas.
Satanas. 정사를
so sinabi dito na siya yung may otoridad, yung pinuno ng lahat pero hindi niya pinapakita sa iba. So ginagawa niyang isang batas para hindi natin ma-share yung gospel. So ginagawa ang isang decision sa pamamagitan ng batas. So ginagalaw niya ang pinuno at may kapangyarihan sa mundong ito.
여러분 악한 힘이 있는 자들 속에 사단이 들어가고
so, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa mga dadakilang leader dito sa bansang ito kung papasok si Satan sa kanila at dahil doon makikita natin ang mga digmaan.
그러니까 정사와 근세
at ano na yung pinuno ang mga kapangyarihan ano pa? At tagapagmahala ng kadilimang umira sa sanlibutang ito. Diba, nagkakaroon ng mga kriminal na mga tao ay nangyayari na itumatayo ngayon. Ano pa? Ang mga hukbong espiritual na kasamahan sa himpapawid. Mga spiritual na kasama na ito, ginagamit niya yung reliyon para gawin ang mga masasamang tao sa mga tao. So, sa totoo lang, ginagamit niya ang mga relihiyon para magsamba sila sa Diyos-Diyosan at mga nakakatakot na bagay nangyayari. So, ngayon, kailangan niyo hawakan ang tipan at kailangan niyong tunay na manalangin. So, si Jesus, hinanap niya si Peter at Pedro at sinabi niya sa kanya, anong oras ba ito para sa mga Israelita?
Israelan
so, ang Israel, naging colonized sila, naging captive sila sa Roma. Ito yung oras na yun.
So,
ibig sabihin, wala silang bansa ng sarili nila. So, maraming mga leaders sa oras na yun. Basta, ginagawa nila yung lahat nila para sa mga kaaway nila, para mayroon silang makuha sa kanila. At yung mga lahat ng mga leaders ng mga simbahan, ginagawa nila yung lahat nila para makuha nila yung otoridad galing sa simbahan. Pero sa oras na yun, hindi niya sinabi ang tatlong bagay. Sinabi niya ito ng tatlong beses. Anong sinabi niya? Sinabi niya, mahal mo ba ako? At kung gano'n, alagaan mo ang aking tupa. At tinanong niya ulit, mahal mo ba ako? At sinabi niya, opo. At sinabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Pero tinanong niya ulit ng tatlong beses. So sinabi niya, mahal mo ba ako? Opo. At sinabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. So tatlong beses na parehas na tinanong niya ito sa kanya. So dahil napaka-importante ito. So yung bago siya pinako sa cross, ano bang sinabi niya sa mga babae?
Naral niyo ulji
huwag kayo umiyak para sa akin. Umiyak kayo para sa inyong mga anak. Dahil magiging nakakatakot yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap natin. So kailangan yung manalangin para sa inyong mga anak. So kailangan natin malaman kung ano bang kailangan natin ibigay sa ating next generation. or ihayag sa kanila. So hanggang ngayon sa totoo lang, hindi pa natin nakita isang individual kagaya ni David. Sinabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. At walang mas importante pa kaysa dito. So ito yung Children's Sunday, pero ito yung dapat maging Linggo na malaman ninyo ang commission nito para sa inyo. So ano bang gagawin nyo ngayon kung bukas magiging huling araw ng mundong ito? So di ba sabihin ko, tinanong ko ito sa inyo? So bukas magiging huling araw ng mundong ito, anong gagawin nyo ito? Anong gagawin nyo ngayon? Di ba bukas magiging huling araw ng mundo? Anong gagawin ninyo? At si Spinoza, sinabi niya ito,
"Neil, 만약에 정말이 와도 나는
kahit magiging huling araw bukas ng mundong ito, ako ay magtatanim ng puno ng mansanas." Yun ang sinabi niya. So sinabi niya ang hinaharap niya.
여러분에게 제일 중요한 사명이 있다면,
kung meron kayong napaka-importanteng mission, ito yung hinaharap or future ninyo.
오늘 우리 때마침 시장님 예배 참석하셨고 또 우리
at ngayon nandito tayo, nagsasamba ang mayor at ang superintendent ng even education ngayon. Mga candidates yan, napaka-importanteng tao sila. So sana maging oras ito na kukuha kayo ng spiritual na kalakasan. Sila yung mga dakila at nagdagumpay na sila.
이제 뭐가 필요하냐? 하나님 주시는 영적인 힘을 얻어서.
Pero ano bang kailangan nyo ngayon? Kailangan nyo kalakasan galing sa Diyos para iligtas ang mundong ito. So kailangan nyo manalangin.
기도하셔야 됩니다.
So kailangan natin na isang leader kagaya ni David. Ito yung talagang sincere na prayer namin. Tara, ganitong klaseng leader ay tatayo. So una,
Chette,
anong klaseng tao si David? So dapat ituro ninyo ito sa inyo man na kailangan natin manalangin para dito. So kailangan natin ituro sa next generation natin.
Dawid은 가장 먼저
ano bang unang ginawa ni David? Ginawa niya ang spiritual summit. So bago siya nag-isang hari, naging spiritual na hari siya. Dahil maraming spiritual na problema ang mundong ito, kailangan niya muna maging isang spiritual na kalakasan.
우리 부산 땅에 모든 흑암이 다 결박되도록 우리 시장님과 모든 정치하는 분들에게 정말 영적인 축복 받기를 바랍니다.
나 lahat na politician natin, kailangan niyong tumanggap ng banal na espiritu at spiritual na kalakasan para lahat ng kadiliman ay mawawasak sa lugar na ito. Dahil importante, hindi kayo nananalangin para sa inyong bansa.
그렇죠. 그렇게 막 건강하길 바랍니다. 뭐 입이 크게 벌리고 아멘하는데.
'Di ba tayo kung sasabihin ko manalangin kayo para sa kalusugan ninyo, syempre magiging amen kayo, magiging masaya kayo. Pero kung sasabihin ko manalangin kayo sa mga politician, hindi kayo nananalangin kayo dahil hindi ito importante sa inyo. So kailangan natin manalangin para sa kay leader Kim Jong-un dahil hindi natin alam kung anong gagawin niya mamaya. Ngayon, bumalik na siya sa normal na pag-iisip niya. So, hindi niyo alam anong gagawin niya sa hinaharap. So, kailangan natin patuloy na manalangin dito.
So,
napaka-mahirap kung may digmaan talaga. Dahil ako, sinilang ako sa oras na may digmaan, Korean War. So, hindi ito basta maliit na problema lang.
그래서 우리 후대들 많은 정치하는 지도자들 다윗처럼 영적인
힘을 먼저 갖도록
기도하셔야 돼요.
그래서 그 leaders ng mga remnants natin, kailangan nyo manalangin para tumanggap ng spiritual na kalakasan kagaya ni David.
다윗은 시편 78편에 보면요. 70, 72절에 믿음과
so si David, Psalm chapter 78, 72, meron siyang pananampalataya at kakahayan.
한쪽 손에는 영적인 힘과
so sa isang kamay meron siyang kakayahan at isang kamay naman meron siyang spiritual na kalakasan.
Yeah, 한쪽 손에는 복음을 가졌고요.
So sa isang kamay meron siyang gospel, isang kamay meron siyang kakayahan.
Yeah, 한쪽에는 하나님 아는 능력과
so sa isang kamay meron siyang kaalaman tungkol sa Diyos at ibang kamay naman kaalaman tungkol sa mundong ito. So ito yung mga remnants na kailangan natin itayo. Kailangan natin yung ganitong klaseng remnant na itayo.
그래서 내가 나라 사랑 기도 연합회를 만드는데 우리 팀 서울에서요. 그 그냥 만드는 진짜
so
우리는 국가를 위해 기도하자.
난 Christian Council for Love for Korea. 네가 나타요 타요 dito para manalangin tayo para sa ating bansa.
지금 뭐 막 여기에 있는 그 노숙자들부터 우리 지금 막 전도하고 시작했잖아요. 나라를 위해서 정말로 기도하고
So, una, tumulong tayo sa mga homeless dahil nagsimula tayo na kailangan natin manalangin para sa kanila.
I Dawid은 어떤 이 준비가 있었는가 하니까요.
So, si David, anong handa ba ang pinag-prepare ni David?
Diba,
meron tayong 150 psalms sa libro ng psalms ng awit?
그 중에
Pero sa lahat ng mga awit na yun, 74, sinulat ito ni David. Napakadakila ba, di ba?
그리고 다윗이 여러분처럼 정말 우리 이 장로님처럼
si David, kagaya ng elder natin, specialize siya sa music.
다윗이 찬양할
때
눈이 벌렸죠.
안 나야 나 우마윗 시 데이빗 lahat ng kadiliman ay lumayas. So ito si David, ito yung pag-aawit sa Diyos.
우리 후대들에게 가장 키워야 되는 첫 번째가 뭐냐? 영적인 힘을 영적
수용이 sa mga remnants natin, ang spiritual na kalakasan para pumunta sila sa spiritual summit. So kailangan nyo manalangin para sa kanila.
Giduhin niyo.
So ako na intindihan ko yung mga non-believers.
Pero
yung hindi sila pwedeng mag-iisang Kristiyano.
Aidrege marijo. 오만 것 때만 것 다 가르치는데
So, tinuturo nila lahat ng bagay sa mga remnants pero hindi nila tinuturo ang totoong spiritual na kaalaman o lakas sa mga bata.
그러나 하나님의 자녀라고 할 때는 아이들에게 정말 세상 이길 수 있는
그러니까
유아 이상
pananampalataya kailangan ituro sa inyong mga bata para masakop nila ang mundong ito at kailangan nila ng spiritual na kalakasan. So ito yung iniisip ko. So ano ba ang isang taong walang gospel, walang pagpapala?
부모를 만났는데 너무너무
무식하고 So may isang tao na nasumpungan niya ang kanyang magulang pero wala siyang alam sa spiritual na bagay. So hindi mo mabago or palitan yung magulang mo. Kung isang bagay ito, pwede mong palitan pero hindi mo papalit yung magulang mo.
이래 가지고 학교를 갔는데 학교 선생님이 영적인 힘이
전혀 없다. 시야 이상 bata sa eskwelahan pero yung teacher guro wala siyang spiritual na kaalaman. Ano mangyayari?
이래 가지고 교회
갔는데
교회
선생님
선생님
pero pati yung Sunday school teacher wala siyang spiritual na kaalaman. So maraming mga ganito klaseng tao.
교회만 다니지 영적인 힘이
전혀 없고 nagsasamba lang sila pero wala silang spiritual na kalakasan.
At
nag-asawa siya at ganong klaseng asawa ang nasumpungan niya. So talagang kompleto niya na sumpungan ang lahat ng walang gospel. So ito yung bata na walang hindi niya natanggap ang gospel.
우리가 제일 먼저 자녀에게 가르쳐 드릴 게 뭐냐? 정말 세상
이길 수 있는 능력을 sa mga bata, kailangan nila spiritual na kalakasan para masakop nila ang mundong ito. Pangalawa,
Du bonjeumida.
At kasama nito kailangan nila mag-aral. At tinatawag natin ito skill summit or skill kahayahan sa summit.
불신자, 구원 모르는 사람, 이런 사람들은 모르겠습니다. 그러나 하나님의 자녀라면
So, mga non-believer kayo, okay lang. Pero yung mga believers kayo, so kailangan nyo hanapin ang kakayahan na binigay ng Diyos sa inyo.
사실은요, 세상 모든 사람을 하나님이
sa
땅에서 보내서 불러가면
하고 이런
겁니다.
Dito, mabuhay tayo kung tatawagin kayo ng Diyos, edi kailangan nyo sumunod sa Diyos.
알고 보면요, 우리 서병수 시장님이 실력이 있어 시장됐는데 그래 보이지만 그게 아니고 하나님이
So si Mayor sa, 'di ba? Parang dahil dakilang tao kayo, naging mayor kayo. Hindi 'yun totoo. Tinanda kayo ng Diyos para mag-isang mayor kayo.
Yeah, haluin mo 'yung unmeng dakilang apro dahil
So sinabi niya
sa
dapat maging
siya.
Mayor ka ng Busan. Kung hindi maging konting magulo 'yung bansa, edi maging presidente kayo na sinabi ng Diyos.
그렇죠. 그러니까
아니, 그럼
믿는 사람은
말할 필요가 없어요.
사
타고 나니니와라 사 조스 wala tayong masasabi dito.
자, 다시
so
어느 정도 기능성이
skill
됐나?
Skill David sa spiritual skills.
양을 치는 목동이 됐는데
so, 나긴 아 pastor siya pero kahit isang tupa hindi niya naiwan. Or hindi niya nawala. Kahit isa, di ba, mawawala yung isang tupa. Pero kahit isa, hindi niya napakawala ng isang tupa. Paano bang ginawa niya yun? Paano bang nakasulat sa Biblia?
얼마나 돌드는지는 연습을 많이 했던지요. 사자가
So, si David, ang galing niyang magtapo ng bato na may isang leon na dumating. Ang kinuha ang tupa.
그러면 다윗이 돌던지는데 얼마만큼 정확하게 던지는 거니까
So, hinagis niya ang bato at ito yung stone na yun.
Yerbo, kubso teriyo, sige ang teriyo tayo.
Natabaan sa pinaka-sentro or temple ng leon na yun.
At tapos,
pinunit niya yung bibig ng leon. Kahit yung uso, pinatay niya yun. So, yung nakakatakot na uso, di ba, dumatang at kinuha yung tupa.
Napaka-eksakto yung
pagtapon niya ng bato at talagang ito, nihit ito sa sentro ng uso. At pinunit niya yung ibibig ng uso at kinuha niya ang tupa. So kahit isang tupa, hindi niya pinakawalan. So napakadakilang tapo siya. Pero hindi yun ang problema.
Munginan kagi anemita.
Isang araw, dumating ang krisis sa kanilang bansa. Dumating si Goliath. Diba? So, naging eksakto yung time na yun.
And so, this was a great time. Goliath, yung nilang masasipi.
Diba, alam nyo si Goliath? Isa si Goliath, mga 3 meters siya.
3 meter.
So, ano mangyari kung 3 meters siya?
3 meter mo dito
demika.
3 meter joggum mo dito.
Parang 3 meters si Goliath.
이 창 들었는데 창이
벌써 So 나카술라 sa Biblia yung sibat niya napaka mabigat siya. Tapos yung armor niya.
그러니까 얼마나 보통 사람보다 훨씬 큰 사람이 자기가
아주 말라킹 다옹 ito si Goliath sabi niya maglaban tayo one on one tayo. So wag tayo mag-away na isang digmaan mag one on one na lang tayo.
깨끗이 나를
이기면 matatalo mo ako mag-give up kami. Pero kung hindi kami, hindi kayo kung kami ang mananalo, kailangan nyo mag-surrender sa amin. Hindi lang basta-basta sinabi niya. Sinabi niya, so mga tao naniniwala sa Diyos ninyo, lumabas kayo dito. So sinabi niya sa inyo na naniniwala sa inyong Diyos, lumabas kayo at lumaban ka sa akin. At sa ngayon, pwede kayo naniniwala kay Jesus, ay lumabas ka. So parang imumura niya ang Diyos. So naging talagang magulo ang bansa nila. Wala silang lakas. Kahit si Haring Saul, wala siyang lakas. Wala siyang magawa. At sa oras na yon, kung sino man mawawasak si Goliath, gagawin kong aking son-in-law. At bibigyan ko kalahati ng yung kaari-arian ko. So, ganito niya sinabi niya sa mga sundalo. Pero kahit isa, walang lumabas sa kanila. Bakit? Dahil alam niya na kung mamatay siya, hindi sila pwede mag-isang son-in-law ni Harry Saul. At sa oras na yun, di ba, dumating si David dahil sa utos ng kanyang tatay. So, si David dumating siya para ibigay ang tinapay sa kanyang kuya at magbigay ng cheese sa official. At narinig niya ito, may kasiguraduhan siya dito. So, kailangan ko labanan si Goliath dahil may kasiguraduhan siya. Dahil si David, hindi niya napakawalan ang kahit isang tupa. At ginamit niya ang galing sa kalakasan na binigay ng Diyos.
Sauketaw ng kahit
sino sabi niya na lalabanan niya si Goliath, yung mga kuya niya talagang naaway silang mayabang ka talaga. Sino ba talagang mayabang dito?
Ironika.
So yung official na yun, parang nagulat siya, ni-introduce siya sa hari. At ito yung sinabi ng hari. So si Goliath, giant siya, higante siya. Ikaw maliit na bata ka lang. Paano ba malalabanan si Goliath? Ito yung sinabi ni David.
Yehowa 하나님께서 나를 사자와
ang Diyos, niligtas niya ako sa kamay ng leon at uso.
하나님을 모욕하고 나라를 어지럽게 하는 저 골리앗에서 나를 끊기지 않겠습니까?
아호 사카마이 니 골라야나 니 무무라 냥 아팅 조스. So ito yung sinabi ni David. Maliit na David. Kailangan natin itayo ang ganitong klaseng leaders kagaya ni David. So hindi ito basta-basta coincidence na time schedule.
그러니까 이게 다윗이
so, si Hari, talagang si Haring Saul, nagulat talaga siya at natakot siya. Sinabi niya, edi pumunta ka lumaban ka. Walang armor na pwedeng suotin ni David dahil malaki siya. At ang digma nito ay hindi sa atin.
그렇잖아요. 여러분, 아시다시피 다윗이 가서 여러분,
at isang beses, di ba, inatake niya si Goliath, pinatay niya.
많은 사람들이 힘든 싸움을 다윗과
골리앗이 이겼다는 건 잘못 표현입니다.
아마
힘들 나 paglaban natin ay kagaya ni sitwasyon ni David at Goliath pero hindi 'yun totoo.
언론인들이 주로 아 이거는 다윗과 골리앗 싸움이라고
생각하고 있는 mga journalist 아닙니다. 나 ito yung mahirap na paglaban kagaya ni David at Goliath pero sa totoo lang hindi totoo. Dahil kung si David lalabanan niya si Goliath ng 100 beses siya ay mananalo ng 100 beses.
이거 얼마나 어릴 때 기능을 닦았는지 이 던지는 게 말이죠.
시 데이비드 talagang meron siyang kakayahan na nagpractice siya yung bata pa siya kaya yung batong yung ay
kasi Davis은 하나님을
믿고 있는 사람. 아, 이상 tao nananalangin sa Diyos at talaga tinamaan niya ito na eksaktong lugar sa ulo ni Goliath.
이 골리앗이 오는데 말이야.
So, si Goliath, lahat meron siyang espada, lahat ng armor, meron siyang shield.
방패까지 들었어.
So, paano ba niya malalabanan si Goliath?
근데 아무리 투구를 써도 방패를 들어도
So, si Goliath, kahit nasuot niya lahat ng armor, 그쵸? pero kailangan niya makita yung harap niya.
아무리
골리앗이지만 So, kahit si Goliath siya, hindi niya pwede itakip yung mata niya. So, meron siyang sibat at meron siyang armor pero doon ni eksakto na tinama niya si Goliath. Hindi lang niya tinama yun doon. At sinabi doon, nakasulat.
Noon, kal, chang, dansangoro nege nawatjiman naman niga moyokanon.
At sinamo, ang dala mo ay tabak, sibat at pantusok, ngunit lalaban kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyariang Diyos na Israel na iyong hinahamak. Kailangan natin itayo ang ganitong matapang na remnants.
So,
kailangan natin magtayo ng mga remnants na may spiritual at may skill summit. At itong sinabi niya sa kanya,
Moksumon kare itji angko
yoe sone isseumeul sa inyo ang isang buhay hindi nasa tabak kundi sa kamay ng Diyos.
Ko Dawid yan
man. Ito yung sinabi ng maliit na David.
Honor. Yehowa께서 네 목을
babaksakin kita sa pupugutin ko ang ulo mo sa pangalan ni Jesus. Yun ang sinabi niya. Sa pangalan ng Diyos.
그 말 떨어지자마자
at sa oras na yun tumakbo siya at tinapon at
여러분 활 쏘는 사람이 제일 중요한 게 뭔지 압니까? 몸이
So, 안 오면 나아갔다곤 나빠 importante 바가 yung isang tao na tinatapon ang kanyang
활 쏘는 사람이 체력 훈련을 왜 안 하면 몸이
흔들리지 않아? So, 몸이 yung mga tao na hinahagis ang isang arrow, nagtatrain sila para hindi nila gagalawin yung kanyang katawan. Dahil siya, dumukot niya ang bato, ang kanyang tuwakbo siya at tinirador niya si Goliath. Itong tinamaan ng noo ang bato sa ulo ni Goliath.
그러니까 그 골리앗이 말이죠. 40일 동안 하나님
조라는 골리앗이 40 araw na nirumura niya ang Diyos pero doon sa oras na yun nahulog siya, namatay siya. At ito yung nakasulat sa Biblia.
Giniginigilukhago isseumda.
Sa oras na yun si David wala siyang espada.
골리앗 허리 있는 칼 뽑아 가지고.
아, 돼요. 도원 기누하 냐 ang tira ang espada ni Goliath pinukot yung ulo niya.
응겹결에 던지고 응급결에
so,
뺀 게 아니에요.
basta-basta tumakbo at inirador si Goliath. Ginawa niya lahat may precise na plan yun.
At lahat
ng Philistine, tumakbo sila. Yung mga Israelita, talagang naligtas nila. Inatake yung Philistine at naligtas ni David. Ang kanyang basta, kailangan natin ganitong skill summit. Hindi lang natapos ni David doon. At totoong naging cultural summit siya. Sa yung naging summit sa lahat ng culture. Pero sa oras na yun, dumating ang paghihirap kay David.
So,
ano bang klaseng paghihirap ang dumating sa kanya? Ibang klaseng paghihirap. Dumating na sa kanya ang political na paghihirap. So, gustong patayin ni Haring Saul si David. So, ganitong paghihirap ay dumating kay David. At yung mga tao sa ibabaw niya, sinasabi sa kanya,
So
sinasabi ng mga alipin ni King Saul, dapat kailangan yung patayin mo si David dahil kung hindi, siya yung magiging hari. So kailangan mo siyang patayin. Yun ang sinasabi nila. Siyempre, alam niyo lahat ng content na ito pa isang bagay na kailangan niyo malaman. Pero sa oras na yun, ano bang ginawa ni David? Siyempre, tumakbo siya, naghintay siya, pero hindi yun ang lahat ang ginawa niya. So kailangan nyo talaga isipin si David. Alam nyo kung anong ginawa niya? Ito yung inutos ni Haring Saul. So ngayon, ipadala mo ang isang tao at patayin mo si David. Ito, narinig ito ni David. At sinabi ito ng asawa ni David. Eh, siyempre kung gano'n, kailangan tumakas si David. Pero anong ginawa niya? So, nagdala siya ng isang manika at nilagay niya sa unan niya. So, kailangan niyang tumakbo at tumakas pero naglagay siya ng manika sa kanyang unan at yung gusto yung tao, gusto siyang patayin pero may isang manika lang pala. Ano ibig sabihin nito? Ito yung leisure ni David. So, napakadakilang tao siya.
Diba
tayo, tatakbo lang tayo, pero parang malaya si David. Parang gumagawa siya ng joke dito. So si David tumakas siya at dumating si Haring Saul. May rami siyang mga sundalo na patayin siya. So kailangan niya tumago. Pero bumasok sa isang cave. Anong nangyari? Pumunta siya sa isang kuweba.
Saul wangi, David cugil tanidaga.
So si King Saul, di ba, kailangan niya harapin si David, pero napagod siya at natulog siya doon. So pumasok siya sa kuweba na hindi niya alam na nandoon pala si David. Di ba, kung nasa labas kayo at papasok kayo sa kuweba, hindi niyo makita ng tama. Dahil doon, hindi niya alam, natulog siya sa tabi ni David. Pero ano bang ginawa niya sa oras na yun? So ito yung kailangan matuto ng mga remnants. Ano bang ginawa ni David? So, mayroon siya isang kutsilyo at pinutol niya yung damit ni Haring Saul. So kailangan niyang patayin si Haring Saul pero pinutol niya yung damit ni Haring Saul. At naghintay siya at gumising si Haring Saul. Anong sinabi niya? Sabi niya, aking tatay. Si Haring Saul, nagulat siya na narinig niya yung boses ni David at pinakita yung kanyang damit na pinutol ni David. Ito yung galing sa inyong damit. So kung pwede ko kayang patayin, kaya ko kayang patayin. Pero hindi ko kayo pinatay. So, ganitong malaya si David. Hindi siya basta-basta isang tao lang.
Diba,
lahat ng bodyguards ay natutulog sa tabi ni Haring Saul, pero kinuha niya yung bote ni Haring Saul. So, napa-importante ito. Kailangan nyo ihayag ito sa next generation natin. So, huwag kayong matakot sa mga hindi totoong kalakasan. Ito ay parang game lang siya. So si Haring Saul na may demonyo siya sa sarilini niya, so hindi niya kailangan matakot sa mga taong yun. So kailangan natin ituro ito sa next generation natin. So kailangan nyo mag-aral na bilang isang spiritual summit. At doon kailangan nyo ang kakayahan galing sa summit na yun.
So
lahat ng mundong ito parang si Haring Saul. So kailangan nyo baguhin ang mundong ito. So marami mga young adults sinasabi niya, Pastor, hindi ganun po ang mundong ito. Huwag kayong maloko dito.
여러분이 당당하게 언약 잡고
so, 맞기 마땅한 그 하와가 니뇨 아티판 at maging maging saksi kayo para iligtas ang mundong ito.
결론하겠습니다. 다윗은
at sa conclusion si David may importanteng mga bagay na meron siya. Ano 'yon?
그게 뭔고 하니까 사무엘상 16장
so, 1-13 sinabi ano 'yon?
뭡니까? 사무엘이 찾아와서 앞으로 왕이 될 것과
so, si Samuel dumating siya at pinaliwanag sa kanya na anong kailangan niya gawin para mag-isang hari. So hinawakan niya ito bilang kanyang tipan. So kailangan niyo hawakan
kulika,
yung salita ng Diyos ng tama. Pangalawa.
Du munjeneun bommikka? Goliath과 싸운 전쟁 났을 때 다윗에게
so,
아버지가 신부름을 시켰다.
메론 딕만 ang Israelita at ang Filisteo. Ang tatay niya inutos kay David.
신부름 시키면서 사무엘상 11장 18절을 보면
at sinabi 1 Samuel 18 pumunta ka ng isang token galing sa kanya. Napaka-importante ito.
굉장히 중요한 말이에요. 당시 그냥 위험하면
so, 오래 될 겁니다. Dangerous yung situation na yun. Sabi niya pwede kang bumalik ka lang pero sinabi niya magdala ka ng token.
Aberjiga.
So ito yung paraan para ma-educate ng kanyang tatay si David. Napaka-importante ito.
굉장히 중요하죠. 큰 어려움 당했을 다윗은 뭐라고 말했냐? 여호와는 나의 목자시니
so, 나는 부족함이 없다. 파기히랍 ano bang sinabi? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang.
그
sa oras na paghihirap na 'yon, nagsulat siya ng isang awit.
내가 사망의 엄침한 골짜기 다닐지라도
so, 두려워하지 않는다. Ako sa madilim at libis na kamatayan, hindi ako matatakot.
주의 지팡이와 막대기가
나를 ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.
여러분이 이 영적인 힘을
so, 그래서 이 이하약 ibigay ang spiritual na kalakasan na ito sa inyong next generation. Ito yung huling opportunity para sa inyo.
여러분들이 이 쉽게 말하면 여러분 자녀들은 밖에 나가면
dahil sa totoo lang inyong anak kung lalabas sila mundong ito magiging mahirap ito para sa kanila.
영적인 힘 가지고
so, tulungan nyo sila para lumabas sila sa mundo na may spiritual na kalakasan.
다른 사람 어려움 빠져 있습니다. 두려워하지 말고 그들을
삼기는 기능성
신이 되라.
ang mga ibang tao sila ay nahulog sa kahirapan pero huwag kayo matakot dito. Lumabas kayo at iligtas sila. Maging skill summit kayo.
세상 나라는 거짓들이 말이요 굉장히 활개칩니다. 두려워하지 마라.
라 ng tao nagsisinungaling sila. Maraming mga peke. Huwag kayo matakot. Maging cultural summit kayo.
네, 이 축복이 우리 후대들에게 전달되기를 주 예수 이름으로
축복합니다.
고
그래서 그래서 방알 ni Hesus Kristo na itong pagpapala na ito ay darating sa next generation natin.
기도하겠습니다.
하나님 Diyos sama, maraming salamat po.
오늘 어린이 주일이 우리에게 가장 기중한 날로 다가옵니다.
마라미 살아맛 못 나 나긴 napaka-importanteng linggo ito para sa ating mga children.
후대를 바르게 키우는
축복을
부탁드립니다.
말하만 나마 이두로 ang ating mga next generation ng tama.
성도가
at maging tao
juosasa.
Kami na talagang magiging manalangin kami para sa mga political leaders namin.
Uri나라의 흑암이
at ang kadiliman ay mawasak sa Korea.
Bukan 땅의 흑암이
at maging oras na ang kadiliman sa North Korea ay mawawasak.
전 세계에 있는 흑암이 결박되는 영적인
at magkaroon ng spiritual na pagpapala
juosasa.
Na lahat ng kadiliman sa buong mundo ay mawawasak.
Yesu Kristo
sa pangalan
ni
Yesu Kristo. Amen.
Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download
Your ladder will be greater than your past, and you will be blessed more than you could ask, despite all that has been done.
Say the best is yet to
the
come.
The best is yet to come, and your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest.
Tell somebody tonight your ladder will be
greater.
be greater than your past. Tell them you will be blessed.
You will be blessed.
More than you could ask.
More than you could ask.
Despite all that has been done.
All that has been done.
The best is yet to
come. The best is yet to come.
And your ladder will
be greater.
Say
your ladder will be greater.
Everybody say
your ladder will be greater than the rest.
Do you believe all things are possible? They are possible. Say possible. Yes, say
possible.
We say
the word of the Lord. You may have come through some situations and circumstances. Look at me for 1 minute. How many of you know that the Bible declares that the end of a thing is better than the beginning of a thing? God knows the end from the beginning, and God promises that the glory of the latter house shall be greater than the glory of the former house. I just want to take a moment right here and minister to those of you that have been through something and the enemy has lied to you and told you that the best is behind you. I've come to call the devil a lie and say that your best is in front of you, that your ladder will be greater, that you haven't seen anything yet. Your best days and your blessed days, they are ahead of you, that your problems don't equal your promises. The devil's no cannot compete with God's yes. Say the best is
the
yet.
The best is yet to come.
Say the best is yet to
the
come.
The best is yet to come.
The best is yet to
oh,
come.
The best.
Our best is yet to come.
Our
Just a little bit.